คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์สวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับวันนี้เรามีโอกาสกลับมาเรียนพระคัมภีร์กันอีกครั้งหนึ่งและผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับพระพรในการได้ฟังพระคำของพระเจ้าจำได้ไหมครับว่าพระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อมาจากการได้ยินพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นเองเมื่อท่านฟังพระคำของพระเจ้านั้นอย่าฟังเป็นแค่ความรู้ประดับสมองของท่านแต่ให้พระคำนั้นลงไปในหัวใจและพัฒนาความเชื่อให้เกิดขึ้นในสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสในพระคัมภีร์ถ้าท่านมีความเชื่อท่านจะสามารถที่จะเคลื่อนพระหัตถ์ของพระองค์ให้ทำการอัศจรรย์และการยิ่งใหญ่พระคัมภีร์ถึงบอกว่าคนที่มาในอาณาจักรของพระเจ้านั้นต้องเป็นเหมือนกับเด็กเล็กๆ เพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยจะมีความวางใจคุณพ่อคุณแม่ง่ายๆคุณพ่อคุณแม่เอาอะไรให้ก็รับได้ง่ายๆและเด็กเล็กๆนั้นก็รู้ว่าพ่อแม่ปรารถนาดีกับตัวเองจริงไหมครับเหมือนกันเมื่อเรามาหาพระเจ้านั้นเราก็เป็นเหมือนเด็กเล็กๆเชื่อพระเจ้าง่ายๆและความเชื่อนั้นมาจากการได้ยินดังนั้นผมขอพระเจ้าเมตตาให้ประทานความเชื่อแก่พี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ให้เราอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และพระองค์เป็นพระเจ้าที่เมตตามีความรักมีความเมตตาต่อมนุษย์ทั่วโลกนี้โดยเฉพาะคนไทยที่พระองค์รักมากพระองค์รักประเทศไทยและพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยที่ดีเยี่ยมสำหรับคนไทยและคนลาวทุกคนขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้พระวิญญาณของพระองค์เคลื่อนไหวในกลุ่มคนไทยและคนลาวทั่วโลกนี้และในประเทศไทยด้วยข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนคำสอนนี้อยู่ในชุดเกี่ยวกับเรื่องการวางมือการวางมือนั้นเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์เขียนไว้ในหนังสือฮีบรูและในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราต้องเข้าใจคำสอนนี้ทั้งในแง่ปฏิบัติว่าเวลาที่เราไปวางมือคนอื่นแล้วจะมีผลอย่างไรเวลาเราวางมือคนเราต้องวางด้วยความเชื่อดังนั้นคำสอนนี้จะพัฒนาความเชื่อของท่านในการวางมือให้กับคนอื่นนอกจากนั้นหลายครั้งท่านอาจจะรับการวางมือจากผู้นำจากสบหรือว่าผู้นำที่ท่านเคารพรักและเห็นชีวิตเขาบริสุทธิ์ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเมื่อเราเป็นผู้รับแล้วก็รับด้วยความเชื่อเวลาเราวางมือให้คนอื่นแล้วก็วางมือให้ด้วยความเชื่อเช่นสมมติว่าท่านเป็นคุณพ่อคุณแม่ท่านอาจจะวางมือให้กับลูกของท่านท่านก็วางมือด้วยความเชื่อหรือท่านอาจจะเป็นผู้นำในคริสตจักรวางมือให้คนอื่นก็วางมือด้วยความเชื่อหรือท่านอาจจะวางมือให้สามีวางมือให้ภรรยาหรือให้คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องทำไปด้วยความเชื่อไม่ใช่เป็นแค่พิธีรีตรองทางศาสนาแต่ว่าเป็นสิ่งที่สามารถนำการอัศจรรย์และเกิดผลได้เพราะว่าเป็นคำสั่งในพระคัมภีร์เป็นหลักคำสอนในพระคัมภีร์คือเรื่องการวางมือคำสอนอันนี้เป็นตอนที่สองต่อจากคราวที่แล้วที่เราพูดถึงว่าเมื่อพระคัมภีร์พูดถึงพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นมีความหมายไว้อย่างไรเวลาเราวางมือเราก็เป็นตัวแทนพระเจ้าจริงไหมครับก็คือเป็นตัวแทนเอาพระหัตถ์ของพระเจ้าไปวางมือให้กับคนอื่นเราก็ต้องเข้าใจว่าพระคัมภีร์พูดถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าว่าอย่างไรคราวที่แล้วถ้าท่านได้ฟังซีดีแผ่นแรกหรือชุดแรกนั้นท่านก็จะเข้าใจไปส่วนหนึ่งพระคัมภีร์ได้พูดถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าอันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่หนุนใจมากก็คือเมื่อพระคัมภีร์พูดถึงพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นได้พูดถึงไม่ใช่การปกป้องหรือฤทธิเดชหรือการมหัศจรรย์เท่านั้นเองแต่พระหัตถ์ของพระเจ้าถูกเปรียบเทียบกับการช่วยเหลือและการค้ำจุนของพระเจ้าในทุกคนพูดสิครับช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ
ค้ำจุน
ค้ำจุน
เมื่อเราอ่านในหนังสือเอเสราบทที่7ข้อ6นั้นผมจะอ่านภาษาไทยก่อนและจะอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจะให้เข้าใจซึ้งในคำสอนนี้ในพระคำข้อนี้เอเสราคนนี้ได้ขึ้นไปจากบาบิโลนเอเสรานี่เป็นผู้นำของชาวยิวในยุคที่ชาวยิวเป็นทาสอยู่ในประเทศบาบิโลน และตอนนั้นพระเจ้าต้องการปลดปล่อยชาวยิวให้กลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มพระเจ้าทรงแต่งตั้งเอสราให้เป็นครูสอนพระคัมภีร์ฉะนั้นเอสรานี่มีหน้าที่เป็นผู้นำชุมชนชาวยิวและเป็นคนที่แจกแจงคำสอนในพระคัมภีร์เก่าให้ชาวยิวฟังเอสราคนนี้ได้ขึ้นไปจากบาบิโลนท่านเป็นธรรมาจารย์ชำนาญในเรื่องพระบัญญัติของโมเสสซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลประทานให้และกษัตริย์ประทานทุกอย่างที่ท่านทูลขอภาษาไทยบอกว่าเมื่อเอสรานั้นไปขออะไรกับกษัตริย์ของบาบิโลนก็ตามกษัตริย์ก็ยินยอมให้ด้วยความเมตตาแต่จริงๆแล้วในภาษาไทยนี้พูดไม่จบในภาษาอังกฤษพูดบอกอย่างนี้บอกว่า the king granted him all his requests แปลว่ากษัตริย์ของบาบิโลนยินยอมให้ทุกสิ่งที่เขาขอโอ้โหนี่เป็นอะไรครับเป็นความโปรดปรานจริงไหม mm-hmm. เราไปขอกษัตริย์ต่างชาติแล้วกษัตริย์ต่างชาติอุตส่าห์ให้อะไรขออะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะ mm-hmm. แต่ว่าภาษาอังกฤษพูดตอบอย่างนี้บอกว่า according to the hand of the Lord his God upon him ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเพราะว่าพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าของเอสราอยู่เหนือชีวิตของท่านหมายความว่าเมื่อพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่บนชีวิตผู้ใดพระเจ้าก็จะทรงช่วยเหลือและค้ำจุนจริงไหมถ้าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเราแล้วไปพูดกับเจ้านายขอเลื่อนขั้นเจ้านายก็ให้เมื่อพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเราแล้วไปขอขึ้นเงินเดือนเงินเดือนก็ได้ขึ้นเมื่อพระหัตถ์อยู่พระเจ้าขับอยู่กับเราเราไปสมัครงานเจ้านายก็ให้งานอาเมนการคุ้มครองการค้ำจุนการช่วยเหลือของพระเจ้านั้นจะอยู่บนชีวิตของเราเพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเราดังนั้นเมื่อท่านตื่นนอนตอนเช้าท่านต้องบอกอย่างนี้นะครับสารภาพออกมาหรือประกาศออกมาบอกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าจะเดินออกจากบ้านของข้าพเจ้าและพระหัตถ์ของพระองค์อยู่บนชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะได้รับการค้ำจุนและการช่วยเหลือจากพระเจ้าทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำอาเมนนะครับอิสราบทที่7ข้อ9บอกว่าอย่างนี้เมื่อกี้ข้อ6ตอนนี้อิสราบทที่7ข้อ9บอกว่าเพราะในวันที่1ของเดือนที่1ท่านได้เริ่มขึ้นไปจากบาบิโลนนี่เขาจะออกจากบาบิโลนเพื่อจะไปนำชาวยิวกลับไปที่เยรูซาเล็มหรือประเทศยิวแล้ววันที่1ของเดือนที่5ท่านก็มาถึงเยรูซาเล็มเดินทางไปถึงเยรูซาเล็มเรียบร้อยแล้วในวันที่1ของเดือนที่5เพราะว่าทำไมเดินทางไปถึงได้อย่างปลอดภัยล่ะครับพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าของท่านอยู่กับท่านอาเมนไม่ว่าท่านจะไปไหนเมื่อพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับท่านท่านก็จะได้รับการคุ้มครองค้ำจุนและช่วยเหลืออาเมนไหมครับจริงๆแล้วเราเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาจริงไหมครับแต่ว่าเราสามารถดำเนินชีวิตเหนือธรรมชาติเราสามารถดำเนินชีวิตอย่างผู้วิเศษได้ผมไม่ได้บอกว่าผู้วิเศษแบบไปทำเล่นกลทำมายากลนะคำว่าผู้วิเศษมันคำว่าเรามีพระหัตถ์ของพระเจ้าซึ่งเป็นผู้เหนือธรรมชาติอยู่บนชีวิตของเราชีวิตเราก็จะดำเนินเกินธรรมชาติได้จริงไหมครับฮาเลลูยามีเพลงไทยบอกว่าผมไม่ใช่ผู้วิเศษแต่ที่จริงนั้นผมจะบอกให้คริสเตียนเราสามารถร้องเพลงได้ว่าผมเป็นผู้วิเศษแต่ว่าไม่ใช่วิเศษเพราะว่าทำมายากลแต่ว่าเราวิเศษเพราะมีพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเราอาเมนในหนังสือเอสราบทที่7ข้อ28บอกว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้ข้าพเจ้ามีความเมตตาต่อหน้าพระพักกษัตริย์และที่ปรึกษาของกษัตริย์คือของพระองค์นั้นและต่อหน้าเจ้านายผู้ทรงอำนาจของกษัตริย์และข้าพเจ้าก็มีใจกล้าขึ้นพระเจ้าเนี่ยให้เขามีใจกล้าอิสรามีใจกล้าเพราะอะไรทำไมถึงเขามีใจกล้าเพราะพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าก็อยู่กับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้รวบรวมบุคคลชั้นนำจากอิสราเอลขึ้นไปกับข้าพเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพวกกษัตริย์พวกข้าราชบริพารพวกผู้นำของบาบิโลนก็มีใจเมตตาต่อเขาเป็นพิเศษและเขาก็มีใจกล้าหาญอย่างพิเศษเพราะอะไรเพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเขาถ้าท่านอยากมีใจกล้าหาญท่านต้องดำเนินชีวิตอยากเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองที่จริงแล้วคำว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าในพระคัมภีร์ก็คือการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับภรรยาอาจารย์ดาบอกว่า โอ้โหหลังๆนี่ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาผมเห็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆหรือพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของผมนะครับแบบบางทีบางคืนเนี่ยนอน4ชั่วโมงนะครับตื่นมาไม่เหนื่อยเลยเมื่อคืนนี้ผมนอนแค่ไม่ถึง4ชั่วโมงนะครับตื่นมาตอนเช้านี่ผมแบบเหมือนกับสดใสมากเลยทำไมมันไม่เหนื่อยมันไม่ง่วงเลยนะครับอะไรเงี้ยแบบผมแล้วยังไปผ่าตัดอีก4รายแล้วก็ไม่เหนื่อยพอผ่าตัดออกมายังมาสอนต่อได้อีกอย่างนี้นะครับแบบแล้วรู้สึกเลยไฟของพระเจ้าอยู่ในตัวมันมีแรงเดี๋ยวนี้ผมเข้าใจแล้วตอนที่แซมสันไม่ได้ทำบาปเนี่ยแล้วแซมสันก็ทำบาปแต่ตอนที่เขาไม่ได้ทำบาปเขามีแรงไปยกสัตว์ไปยกประตูอะไรเงี้ยนะฮะเขามีแรงมาจากไหนก็แรงมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าไงมีใจกล้าหาญรู้สึกมีแรงอย่างอัศจรรย์นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความชื่นชมยินดีมีสติปัญญาพระเจ้าทรงสนับสนุนดังนั้นผมรู้เลยพระเจ้ายืนยันด้วยประสบการณ์ส่วนตัวว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าจะสนับสนุนจริงๆเลยผมขอพระเจ้าบอกขอรักภรรยาพระเจ้าก็ให้เมื่อวานนี้นะครับนั่งอยู่ในที่คริสตจักรแล้วไปประชุมผู้นำผมมองไปหาพี่ดาผมรู้สึกเลยโอ้ยทำไมเธอยังสวยเหมือนเดิมเลยเนี่ยเหมือนกับเมื่อ30ปีมาแล้วยังไม่พอยังไม่พอนะครับยังรู้สึกด้วยว่าไอ้ความรักเนี่ยมันเหมือนกับความรักตอนที่เจอกันใหม่ๆเมื่อปี1972 197ใช่72มันไม่ใช่1968นะครับเจอกันปี1968นะครับตอนนั้นเราอายุแค่10 14 15อะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยรู้สึกโอ้โหไม่ความรักเนี่ยพระเจ้าสนับสนุนชีวิตครอบครัวเราไงให้เรารักกันพระเจ้าทรงคำจุนพระเจ้าทรงช่วยเหลือทุกเรื่องจริงๆโดยพระหัตถ์ของพระเจ้าผมรู้เลยว่าไปถูกทางแน่ๆคือเอาเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เอาเรื่องของพระหัตถ์ของพระเจ้าเอาเรื่องการเจิมเรื่องการมาทรงสถิตของพระหัตถ์ของพระเจ้าเราไปถูกทาง 100% คริสเตียนในประเทศไทยและคริสเตียนในประเทศลาวนั้นจะดำเนินชีวิตอย่างอัศจรรย์จริงๆเพราะเข้ามาในไฟของพระเจ้าเข้ามาในการทรงสถิตของพระเจ้าและพระหัตถ์ของพระเจ้าสถิตกับท่านอาเมนไหมฮะและคนก็จะเห็นด้วยนะเวลาพระหัตถ์สถิตอยู่กับเราเนี่ยนะพอเราไปที่ไหนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่เหมือนคนอื่นทำไมหน้ามันนุ่นนวลทำไมล้อหล่อทำไมหน้าเนี่ยโอ้โหทรงแสงพระสิริของพระเจ้าออกมาทำไมทำอะไรก็เกิดผลแต่อะไรก็เกิดผลรู้สึกพระเจ้าคำจุนสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาผมยกตัวอย่างในพระคัมภีร์ให้ฟังในอิสยาห์นี่ผมพูดมาเนี่ยอยู่ในพระคัมภีร์หมดเลยในหนังสืออิสยาห์บทที่41นะครับข้อ17ถึงข้อ20บอกว่ายังไงนี่พูดถึงว่าเมื่อพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับใครคนนั้นก็ได้รับการโปรดปรานพิเศษการคำจุนและการช่วยเหลือพิเศษอิสยาห์บทที่41ข้อ17ถึงข้อ20พระคัมภีร์บอกว่าคนจนและคนขัดสนแสวงน้ำและไม่มีลิ้นของเขาก็แห้งผากเพราะความกระหายเราคือพระเจ้าจะตอบเขาเองเราพระเจ้าของอิสราเอลจะไม่ละทิ้งเขาเห็นไหมครับถ้าท่านยากลำบากแต่ถ้าฟังดีๆถ้าพระเจ้าอยู่กับท่านพระองค์จะไม่ละทิ้งท่านพระองค์จะทรงช่วยเหลือและคำจุนเราจะเปิดแม่น้ำบนที่สูงโล้นทั้งหลายและน้ำพุที่ท่ามกลางหุบเขาพูดง่ายพระเจ้าจะเปิดประตูให้การพระพรลงมาให้การดูแลในชีวิตของเราลงมาและเราจะทำถิ่นทุรกันดารให้เป็นสระน้ำและที่ดินแห้งเป็นน้ำพุเราจะใส่ใจในถิ่นทุรกันดารซึ่งต้นสนสีดาต้นกฐินเทศต้นน้ำมันเขียวและมะกอกเทศเราจะวางไว้ในทะเลทรายซึ่งต้นสนสามใบทั้งต้นสนเขาและต้นช้องรำพันด้วยกันและข้อ20บอกว่าเพื่อคนจะได้เห็นและทุกคนบอกสิครับว่าจะได้เห็นและทราบและเขาจะใคร่ควรและเข้าใจด้วยกันว่าหมายความว่าเมื่อท่านเข้าไปที่ไหนก็ตามแม้ว่าบริษัทนั้นกำลังจะเจ๊งเมื่อว่าเข้าไปที่ไหนรู้สึกเขาจนกันไม่มีเงินพอเราเข้าไปที่นั่นพระเจ้าจะเปิดประตูออกให้น้ำไหลออกมาจากแผ่นดินที่แห้งกลายเป็นสระน้ำมันไม่มีอะไรน้ำพุมันก็ไหลออกมาบริษัทนั้นจะเจริญขึ้นเหตุการณ์ในชีวิตเราครอบครัวจะดีขึ้นใช่ไหมครับทุกอย่างจะดีขึ้นหมดแล้วคนก็จะเห็นว่าอะไรพระหัตถ์ของพระเจ้าได้ทรงกระทำการนี้องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลได้สร้างสิ่งนี้เขาจะเห็นว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับชีวิตของท่าน อาเมนไหมครับเขาจะเห็นว่าพระเจ้าสนับสนุนท่านพระเจ้าค้ำจุนท่านและพระเจ้าช่วยเหลือท่านอาเมนและทุกคนพูดสิครับค้
ำจ
ุ
น
สนับสนุ
น
และช่
วยเหล
ือนั่นคือสิ่งที่พระหัตถ์พระเจ้าทำในชีวิตของคริสเตียนอาเมนนะครับดังนั้นเราได้รับการหนุนใจว่าเราต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้ารักพระเจ้าและแสวงหาพระหัตถ์ของพระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้นำที่มีไฟวางมืออย่ามัวตลบอยู่หลังห้องออกมาให้วางมือให้ไฟของพระเจ้าลงมาให้เราถูกแตะโดยไฟของพระเจ้าอยากเต็มล้นด้วยไฟของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเดินออกจากที่ประชุมด้วยไฟของพระเจ้าและด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าและชีวิตท่านจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปอาเมนไหมครับนี่ผมให้เคล็ดลับจริงๆนะชีวิตคริสเตียนของท่านนั้นจะเป็นชีวิตคริสเตียนที่อัศจรรย์ดำเนินชีวิตเหนือธรรมชาติเพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านคราวนี้เราจะมาดูต่อไปเราจะเรียนต่อไปนะครับว่าเรื่องการวางมือละคราวนี้เราได้พูดจบแล้วเรื่องพระหัตถ์ของพระเจ้าเราจะมาดูเรื่องการวางมือเราจะมาดูก่อนว่าเรื่องการวางมือนั้นที่จริงมีทั้งในพระคัมภีร์เก่าและในพระคัมภีร์ใหม่นะครับไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่เท่านั้นแต่เขาปฏิบัติกันมาตั้งแต่ในหนังสือพระคัมภีร์เก่าแล้วเรื่องการวางมือนี่อยู่เต็มพระคัมภีร์ไปหมดเลยเป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงจัดสรรขึ้นมาเป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงกำหนดขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ของคนของพระเจ้าดังนั้นเราควรจะนำการวางมือกลับมาใช้ในคริสตจักรแน่นอนเราต้องระวังในคริสตจักรว่าเราอย่าไปซีซัวให้ใครมาวางมือเราหรือเราไม่ควรที่จะอยู่ดีๆหรือการวางมือเล่นๆกันหรือเอาการวางมือเป็นเรื่องที่ไม่เคารพพระเจ้าเราต้องรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและต้องทำด้วยความเชื่อและทำด้วยการเกรงกลัวพระเจ้าจริงๆเรามาทำเล่นๆไม่ได้นะฮะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่เราจะมาดูพระคัมภีร์กันซิว่าการวางมือในพระคัมภีร์นั้นพระเจ้าได้ทรงพูดถึงในพระคัมภีร์เก่าว่ายังไงให้เรามาดูพระคัมภีร์เก่าก่อนดีไหมครับอันที่หนึ่งที่เราจะเห็นได้ในพระคัมภีร์เก่าว่าการวางมือนั้นใช้ในพระคัมภีร์เก่าก็คือในหนังสืออพยพบทที่29ข้อ10ข้อ15และข้อ19พระเจ้าได้ทรงกำหนดให้ชาวยิวนั้นใช้การวางมือในการชำระตัวพวกปุโรหิตก็คือแอโรนใช่ไหมฮะและลูกๆของเขามาเป็นปุโรหิตหรือพวกลีวายหรือพวกกลุ่มเลวีนะฮะผมพูดภาษาอังกฤษลีวายภาษาไทยเรียกเลวีก็คือคนเหล่านี้ในการมารับใช้พระเจ้าเป็นปุโรหิตนั้นเขาต้องชำระตัวให้บริสุทธิ์เขาต้องเข้าพิธีชำระตัวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า consecration แปลว่าการชำระตัวแล้วเราดูในพระคัมภีร์สิพิธีชำระตัวของปุโรหิตเขาทำอะไรในหนังสืออพยพบทที่29ข้อ10บอกว่าเจ้าจงนำวัวตัวผู้มาที่หน้าพระพลาแห่งชุมชนนี่เป็นพระพลาของโมเสสตอนนั้นเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารเขาก็ตั้งพระพลาซึ่งเป็นที่ประทับของพระวิญญาณของพระเจ้าเขาเอาวัวตัวผู้มาหน้าพระพลาแห่งชุมชนให้อาโรนและบุตรชายของเขาเอามือวางลงบนหัววัวตัวผู้นั้นข้อ15บอกว่าเจ้าจงนำแกะตัวผู้เมื่อกี้บอกวัวตอนนี้แกะตัวผู้มาให้อาโรนและบุตรชายของเขาเอามือของตนวางบนหัวแกะตัวผู้นั้นข้อ19บอกเจ้าจงนำแกะตัวผู้อีกตัวหนึ่งมาแล้วให้อาโรนกับบุตรชายของเขาเอามือของตนวางบนหัวแกะตัวผู้นั้นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าในการทำพิธีชำระให้บริสุทธิ์นั้นพระเจ้าได้มีการใช้วิธีวางมือเขาเอาสัตว์ที่ไม่มีตำหนิก็เปรียบเทียบกับว่าสัตว์ที่ไม่มีบาปแล้วอาโรนกับลูกชายก็เอามือวางบนหัวสัตว์นั้นเป็นการถ่ายทอดเอาความบาปของตนเองบาปของมนุษย์ลงบนสัตว์รับความบาปไปว่าสัตว์นั้นไม่มีมนทินเป็นสัตว์ที่ไม่มีตำหนิไม่มีขาเป๋ไม่มีตาบอดไม่มีรอยมนทินความบาปของเขาถ่ายทอดลงไปในสัตว์นั้นและหลังจากนั้นเขาก็ฆ่าสัตว์ประพรมโลหิตของสัตว์นั้นลงบนแท่นบูชาเป็นการไถ่บาปหรือชำระตนให้บริสุทธิ์กับพวกปุโรหิตเหล่านั้นเข้าใจจุดไหมครับนะครับนี่เรามาดูข้อพระคัมภีร์อีกตอนนึงนี่แสดงว่าการวางมือหมายความว่ายังไงมีการถ่ายทอดความบาปจากมนุษย์เข้าไปในสัตว์การวางมือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งเข้าใจจุดนะครับให้เราดูในหนังสือเลวีนิติบทที่1ข้อ1ถึงข้อ5นะครับเลวีนิตินี่อยู่ในพระคัมภีร์เก่านะครับบทที่1นี่เป็นพิธีการอันหนึ่งที่พระเจ้าทรงให้ชาวยิวทำเพื่อเป็นการล้างมลทินหรือล้างบาปของชาวยิวในสมัยนั้นพระเยซูยังไม่มาเกิดจริงไหมครับสมัยเรานี้เราไม่ต้องฆ่าสัตว์แล้วแต่สมัยนั้นพระเยซูยังไม่มาเกิดดังนั้นเองชาวยิวเขาจะลบล้างบาปได้ยังไงล่ะเขาก็ทำเป็นเหมือนกับที่พระเยซูทำให้เราพระเยซูถูกเรียกว่าเป็นพระเมธโปรดกของพระเจ้าพระเมธโปรดกพูดง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านคือเป็นลูกแกะของพระเจ้าพระองค์เป็นลูกแกะที่ไม่มีตำหนิไม่มีมลทินและพระองค์ไม่เคยทำบาปเลยการที่พระเยซูไปถูกตึงที่บนไม้กางเขนนั้นก็เป็นการรับบาปของคนทั่วโลกลงบนตัวของพระองค์มีการแลกเปลี่ยนความบาปของเราตกลงบนชีวิตของพระองค์ด้วยความเชื่อและความชอบธรรมของพระองค์ลงมาบนชีวิตของเราด้วยความเชื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันแต่ในยุคพระคัมภีร์เก่าพระเยซูยังไม่ได้มาบังเกิดพระเยซูยังไม่ได้ตายบนไม้กางเขนให้เขาก็ต้องทำพิธีบางอย่างที่พระเจ้ากำหนดเป็นเหมือนกับภาพเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในเป็น 1,000 2,000 ปี 3,000 ปีข้างหน้าเมื่อพระเมธโปรดกหรือพระมาซีฮาหรือองค์พระเยซูเจ้ามาบังเกิดเพื่อเป็นลูกแกะนั้นที่จะตายครั้งเดียวเพื่อไถ่บาปคนทั่วโลกแต่ในยุคของพระคัมภีร์เก่านั้นไม่มีพระเยซูเขาก็ต้องใช้แกะมาฆ่าเป็นระยะเพื่อไถ่บาปออกไปเรื่อยๆล้างบาปอยู่เรื่อยๆเพราะว่าแกะนั้นหรือสัตว์เหล่านั้นไม่ได้ล้างบาปครั้งเดียวให้กับคนทั่วโลกพร้อมกันทีเดียวแล้วไม่ต้องทำอีกสัตว์นั้นต้องมันมีการฆ่ากันอยู่เรื่อยๆแล้วดูสิเขาทำพิธีกันยังไงในการใช้เครื่องเผาบูชาไถ่บาปนั้นในเลวีนิติบทที่1ข้อ1ถึงข้อ5บอกว่าพระเจ้าทรงเรียกโมเสสตรัสกับท่านจากเต็นท์นัดพบว่าจงพูดกับคนอิสราเอลและกล่าวแก่เขาว่าเมื่อคนใดในพวกท่านนำเครื่องบูชามาถวายพระเจ้าให้นำสัตว์เลี้ยงอันเป็นเครื่องบูชาของท่านมาจากฝูงโคหรือฝูงแพะแกะถ้าเครื่องบูชานี้เป็นเครื่องเผาบูชามาจากฝูงโคก็ให้เขานำสัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีตำหนิเห็นไหมครับเป็นภาพของพระเยซูพระเยซูไม่เคยมีความบาปเลยไม่เคยทำบาปให้เขานำเครื่องบูชานั้นมาที่ประตูเต็นท์นัดพบเพื่อให้เขาเป็นที่โปรดปรานต่อพระเจ้าและให้เขาเอามือวางบนหัวสัตว์นั้นซึ่งเป็นเครื่องเผาบูชานั้นและเครื่องเผาบูชานั้นจะเป็นที่ทรงโปรดปรานเพื่อนำการลบมลทินของผู้นั้นก็พูดง่ายๆว่าลบความบาปทิ้งไปและให้เขาฆ่าโคตัวผู้นั้นต่อพระพักของพระเจ้าฝ่ายบุตรของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตจะถวายเลือดและเอาเลือดมาประพรมที่แท่นและรอบแท่นบูชาซึ่งอยู่ตรงประตูเต็นท์นัดพบเห็นภาพยังครับว่าชาวยิวเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการรับการยกโทษบาปในยุคนั้นเขาก็ต้องเอาโคหรือแพะหรือแกะมาที่ไม่มีตำหนิมาที่หน้าพระพลานั้นเต็นท์นัดพบวางมือลงไปบนศีรษะของสัตว์นั้นเพื่อแสดงว่าอะไรครับมีการถ่ายทอดอะไรครับความบาปหรือมลทินใช่ไหมครับลงบนสัตว์แล้วก็ถือว่าเขาลบล้างความบาปแต่ว่าสัตว์นั้นต้องตายเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะโทษของความบาปคือความตายสัตว์ก็คือตายแทนเขาเขาไม่ต้องตายเองนี่เห็นภาพของพระเยซูไหมครับว่าที่จริงแล้วพระเจ้านั้นได้ทรงทำนายเรื่องนี้ตั้งแต่ในหนังสือพระคัมภีร์เก่าแล้วหลายพันปีก่อนพระเยซูมาเกิดว่ามีการตายเพื่อไถ่บาปโดยแกะที่ไม่มีความมลทินหรือไม่มีตำหนิเพื่อมนุษยชาติในยุคนั้นเขาใช้การวางมือเป็นการถ่ายทอดแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเอามือไปวางบนพระเยซูเราใช้มือแห่งความเชื่อของเราเข้าไปหาพระเยซูแล้วบอกว่าพระองค์รับความบาปของลูกและลูกรับความชอบธรรมของพระองค์มือแห่งความเชื่อของเราจริงไหมครับเวลาเราขึ้นไปหาพระเจ้าเนี่ยเราอธิษฐานขอพระเจ้าเนี่ย เราใช้อะไรอธิษฐานขอครับให้พระเจ้าเคลื่อนก็ความเชื่อจริงไหมครับความเชื่อเหมือนกับมือฝ่ายวิญญาณของเราอะยกขึ้นไปหาพระเจ้าแล้วขอพระเจ้าลงมาใช่ไหมครับเหมือนแบมือขอนะครับวันก่อนนี้ผมคุยกับพระเจ้านะครับที่จริงก็คุยเอาจริงนะเนี่ยไม่ได้คุยเล่นๆนะลูกผมเนี่ยเข้ามาบอกว่าเนี่ยใกล้คริสต์มาสแล้วเนี่ยอยากได้ของขวัญคริสต์มาสในประเทศอเมริกานี่การซื้อของขวัญวันคริสต์มาสให้ญาติพี่น้องหรือให้ลูกเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยต้องมีการซื้อของขวัญกันเต็มไปหมดเลยผมก็บอกว่าอยากได้อะไรก็เอาสิเดี๋ยวจะซื้อให้นะครับแล้วผมก็คิดเอ๊ะเดี๋ยวจะซื้ออะไรให้ภรรยาดีอะไรเงี้ยนะครับก็กำลังคิดอยู่ว่าจะซื้ออะไรให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสแต่ขณะเดียวกันผมก็คิดเอ๊ะนี่ผมเป็นพ่อเป็นสามีต้องซื้อให้ลูกผมก็มีพ่อเหมือนกันนะผมก็เลยคุยกับพระเจ้าเล่นๆอย่างนี้บอกว่าพระเจ้าผมขอใช้มือยื่นมือผมด้วยความเชื่อไปบอกขอพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าพระองค์เป็นพ่อในวันคริสต์มาสเนี่ยขอของขวัญจากพ่อหน่อยได้ไหมจากสวรรค์แต่ผมไม่อยากได้นะทีวี high definition ผมไม่อยากได้รถใหม่ผมไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นอ่ะผมขอฤทธิ์เดชในการทำหมายสำคัญการอัศจรรย์และรักษาโรคเพราะว่าผมอยากจะไปปลดปล่อยคนไทยออกจากโรคภัยไข้เจ็บและปลดปล่อยคนออกจากผีและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงขอพระเจ้าประทานของขวัญให้ผมในวันคริสต์มาสนี้คือฤทธิ์เดชในการทำหมายสำคัญการอัศจรรย์อาเมนนะครับแล้วผมก็คุยกับพระบิดาในสวรรค์เหมือนพ่อจริงๆเลยก็ลูกผมมาขอของขวัญผมผมก็ขอพระเจ้าบ้างสิอาเมนนะครับอาเมนได้แน่นอนครับครับอาเมนมันมีการฆ่าสัตว์และการวางมือบนสัตว์เพื่อนำความบาปหรือความมลทินออกไปเช่นผมยกตัวอย่างพระคัมภีร์ข้อเหล่านี้นะครับผมอาจจะไม่ได้อ่านหมดเช่นในหนังสือเลวินิติบทที่4ข้อ15เลวินิติบทที่4ข้อ29บทที่4ข้อ33เลวินิติบทที่16ข้อ21ถึง22นี่เป็นเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ที่มีการวางมือบนสัตว์ที่ไม่มีมลทินและให้สัตว์นั้นรับความบาปไปเข้าใจไหมครับนี่ในพระคัมภีร์เก่านะครับนอกจากนั้นในพระคัมภีร์เก่าได้พูดถึงเรื่องมือหรือการวางมือเพื่อเป็นการตัดสินลงโทษด้วยที่จริงแล้วตอนเราต้องเข้าใจนะครับเวลาพระวิญญาณบริสุทธิ์มาในคริสตจักรเนี่ยพระองค์ไม่ได้มาแค่เป็นผู้ค้ำจุนให้ฤทธิ์เดชช่วยเหลือรักษาโรคอย่างเดียวแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงมาลงโทษได้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระวิญญาณแห่งก็เป็นมือเป็นพระหัตถ์ของพระเจ้านั่นเองแต่ปัจจุบันนี้ในคริสตจักรยุคพระคัมภีร์ใหม่นั้นเราไม่มีการวางมือลงโทษคนแต่ต้องระวังให้ดีๆพระหัตถ์ของพระเจ้ามาลงโทษคนได้ท่านบอกเอ๊ะอยู่ตรงไหนในพระคัมภีร์จำได้ไหมอานาเนียกับซัฟฟีราใช่ไหมครับนะครับในหนังสือกิจการบทที่5ได้พูดถึงการลงโทษของพระเจ้าอานาเนียกับซัฟฟีราว่าสองคนนี้โกหกพระวิญญาณบริสุทธิ์โกหกพระเจ้าเกิดอะไรครับพระวิญญาณมาลงโทษเลยปรากฏว่าล้มลงมาบนพื้นตายคาที่เลยเสียชีวิตณบัดนั้นแสดงว่าเมื่อคนทำบาปแล้วไม่ยอมกลับใจบางทีการลงโทษของพระเจ้าก็มาแต่แน่นอนเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้เอามือไปวางบนคนแล้วก็สาปแช่งให้เขาเป็นโรคเรื้อนหรือเจ็บป่วยเราไม่ทำแล้วในยุคปัจจุบันนี้แต่ในพระคัมภีร์เก่ายุคพระคัมภีร์เก่าเขามีการวางมือเพื่อเป็นการลงโทษคนที่ทำบาปนี่ผมอ่านไปนี่ผมไม่ได้หมายความว่ามันแนะนำให้ทำกันในคริสตจักรว่าไปวางมือคนแล้วก็เอาขว้างก้อนหินไปขว้างปลายเขาตายแบบในยุคพระคัมภีร์เก่านั่นเป็นยุคพระคัมภีร์เก่าแต่อ่านให้ฟังเพื่อเป็นความรู้ให้ท่านเข้าใจในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่17ข้อ7บอกว่ายังไงเฉลยธรรมบัญญัติบทที่17ข้อ7บอกว่าผู้ที่เป็นพยานต้องลงมือก่อนในการทำโทษเขาถึงตายต่อไปคนทั้งปวงจึงร่วมมือด้วยกันทั้งนี้เพื่อท่านทั้งหลายจะกำจัดความชั่วเสียจากท่ามกลางท่านพระคัมภีร์พูดง่ายๆว่าในภาษาอังกฤษบอกว่า the hands of the witnesses shall be the first against him to put him to death หมายความว่ามือของคนที่เป็นพยานว่าคนนี้ทำผู้ชั่วอาจจะไปผิดประเวณีไปฆ่าคนไปขโมยของคนเมื่อเขาเห็นทำสิ่งที่ผิดมือของคนที่เป็นพยานจะเป็นคนแรกที่ไป ขว้างก้อนหินนั้นหรือไปลงโทษคนคนนั้นให้ถึงตายแต่เราก็ไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วในยุคนี้นะครับเลยผมเลยไปเลยแล้วกันนะครับอยากให้เข้าใจว่าในหนังสือพระคัมภีร์เก่าเขามีการลงโทษกันนอกจากนั้นในหนังสือพระคัมภีร์เก่าก็มีการพูดถึงการวางมือนอกจากเป็นการถ่ายทอดความบาปลงบนสัตว์ที่ไม่มีตำหนิแล้วมีการวางมือเพื่อถ่ายทอดพระพรหรือเป็นการอวยพรคนคนนั้นเช่นผมยกตัวอย่างในหนังสือปฐมกาลบทที่48และข้อ14บอกว่าฝ่ายอิสราเอลก็เหยียดมือขวาออกวางบนศีรษะเอฟราอิมผู้เป็นน้องและมือซ้ายวางไว้บนศีรษะมะเนสเสโดยตั้งใจจะเหยียดมือออกเช่นนั้นเพราะมะเนสเสเป็นบุตรหัวปีหมายความว่าเหตุการณ์นี้อะไรเกิดขึ้นครับคุณปู่วางมือให้หลาน2คนแต่ว่าเอามือไขว้ซะเอามือขวาไปวางมือให้ลูกคนเล็กแล้วเอามือซ้ายไปวางมือให้ลูกคนโตของโยเซฟการวางมือนั้นเป็นการอวยพรหลานดังนั้นผมมักจะชอบวางมือให้กับลูกผมให้ภรรยาผมบางทีภรรยาผมอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่ผมก็เอามือไปวางแล้วก็อธิษฐานอวยพรขอพระเจ้าเมตตาให้เขามีสุขภาพแข็งแรงขอให้เขามีกำลังมีสติปัญญานะครับแล้วก็เป็นผู้ที่พระเจ้าใช้การได้เกิดผลในชีวิตบางทีผมก็วางมือให้ลูกสาวลูกชายเอามือไปแตะแล้วก็วางแล้วก็อวยพรการวางมือในพระคัมภีร์เก่านั้นเป็นการอวยพรลูกหลานหรือการอวยพรคนที่เขารักในหนังสือกันดารวิถีบทที่8ข้อ10บอกว่าเมื่อเจ้านำคนเลวีมากราบทูลต่อพระพักของพระเยโฮวาให้คนอิสราเอลเอามือวางบนคนเลวีมีการอะไรครับวางมืออวยพรคนเลวีโดยคนอิสราเอลแสดงว่าพระคัมภีร์ได้พูดถึงการวางมือเพื่ออวยพรคนถ่ายทอดพระพรลงไปนอกจากนั้นมีการวางมือเพื่อถ่ายทอดพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงไปบนชีวิตของคนนี่ผมกำลังพูดถึงพระคัมภีร์เก่าอย่างเดียวนะครับเรายังไม่ได้เข้าพระคัมภีร์ใหม่นี่ก็เรากำลังศึกษาพระคัมภีร์เป็นการเซอร์เวย์หรือตรวจค้นพระคัมภีร์ว่าเมื่อพระคัมภีร์เก่าพูดถึงการวางมือนั้นพูดถึงอะไรบ้างการถ่ายทอดความบาปการลงโทษการให้พระพรและอันที่4เป็นการผ่านวิญญาณเช่นในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่34ข้อ9ได้พูดถึงการวางมือที่โมเสสวางบนโยชูวาเพื่อถ่ายทอดวิญญาณแห่งสติปัญญาลงบนคนชีวิตของเขาโยชูวาบุตรชายนูนมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาเฉลยธรรมบัญญัติบทที่34ข้อ9เพราะโมเสสทำไมเขาถึงมีสติปัญญาเพราะโมเสสได้เอามือของท่านวางบนเขา Amen. เห็นไหมครับว่าโมเสสวางมือบนโยชูวาก็ถ่ายทอดวิญญาณพระวิญญาณแห่งสติปัญญาพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นพระวิญญาณที่มีสติปัญญา mm-hmm. ก็ถ่ายทอดการเจิมนั้นลงบนชีวิตของโยชูวา mm-hmm. ผมอ่านในหนังสือกันดารวิถีบทที่27ข้อ15ถึงข้อ23ให้ฟังว่ามีการวางมือระหว่างโมเสสกับโยชูวาว่ายังไงโมเสสกราบทูลพระเจ้าว่าขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งจิตวิญญาณมนุษย์ทั้งปวงทรงแต่งตั้งชายผู้หนึ่งไว้เหนือชุมชนนี้ผู้ซึ่งจะเข้านอกออกในต่อหน้าเขาผู้ซึ่งจะนำเขาเข้าออกเพื่อว่าชุมนุมชนของพระเจ้าจะไม่ได้เป็นเหมือนฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงและพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงนำโยชูวาบุตรนูนผู้มีพระวิญญาณอยู่ภายในเขามาจงเอามือของเจ้าวางบนเขาตั้งเขาไว้ต่อหน้าเอเลอาซาบุโรหิตและต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมดแล้วเจ้าจงกำทับเขาต่อหน้าชุมนุมชนเจ้าจงให้เกียรติยศอย่างของเจ้าแก่เขาเพื่อให้ชุมชนอิสราเอลทั้งหมดเชื่อฟังเขาและเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าเอเลอาซาปุโรหิตผู้ซึ่งทูลถามเพื่อเขาจะตามหลักตัดสินของอูริมต่อพระเจ้าและคนทั้งปวงจะออกไปและเข้ามาตามคำของปุโรหิตทั้งเจ้าและคนทั้งปวงในอิสราเอลนั้นคือชุมชนทั้งหมดและโมเสสก็กระทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาท่าน
ท่านจึงนำโยชูวามาให้ยืนต่อหน้าเอเลอาซาปุโรหิตและต่อหน้าชุมชนทั้งหมดและท่านก็เอามือวางบนโยชูวาและกำชับเขาตามที่พระเจ้าตรัสสั่งทางโมเสสเห็นไหมครับว่ามีการวางมืออะไรครับแต่งตั้งถ่ายทอดพระวิญญาณเพื่อให้คนคนนั้นมีของประทานจากพระเจ้าในการดูแลคนของพระเจ้าอาเมนไหมครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เก่าแล้วก็สรุปนะครับว่าในหนังสือพระคัมภีร์เก่านั้นมีการวางมือแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ในพระคัมภีร์ใหม่เท่านั้นเราก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการวางมือนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยพระคัมภีร์เก่าแล้วสรุปก็คือมีการวางมือเพื่อแต่งตั้งปุโรหิตมีการวางมือเพื่อทำการชำระตนให้บริสุทธิ์และเป็นการถ่ายทอดบาปจากชาวยิวลงบนสัตว์ที่ไม่มีตำหนิมีการวางมือเพื่อถ่ายทอดพระพรอวยพรคนมีการวางมือเพื่อแต่งตั้งผู้นำเช่นโยชูวามีการวางมือเพื่อถ่ายทอดพระวิญญาณของพระเจ้าเช่นพระวิญญาณแห่งสติปัญญาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นในพระคัมภีร์เก่าให้เรามาดูในพระคัมภีร์ใหม่ว่ามีการวางมืออะไรบ้างและเดี๋ยวในที่สุดเราจะไปดูว่าในคริสตจักรปัจจุบันนี้ที่เราอยู่ในโลกนี้ในปี2006-2007ไปเนี่ยตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปในพระคัมภีร์ยุคปัจจุบันเรามีการวางมือเพื่ออะไรบ้างเราจะดูภาคปฏิบัติในคริสตจักรยุคปัจจุบันแต่คราวนี้เราจะมาสำรวจพระคัมภีร์ในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่กันว่าเขาทำอะไรกันบ้างในการวางมือเราจะมาเริ่มดูประการที่หนึ่งในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ได้พูดถึงการวางมือเพื่อรักษาโรคพระเยซูได้ใช้วิธีนี้เยอะมากเลยพระเยซูได้ใช้การวางมือเยอะมากถ้าท่านไปศึกษาพระคัมภีร์จริงๆนะครับท่านจะพบว่าพระเยซูทรงวางมือรักษาโรคขับผีเยอะมากเลยมีหลายคนไม่เข้าใจเรื่องนี้และหลายครั้งอาจจะมาที่ประชุมการฟื้นฟูของเราแล้วเห็นผมวางมือคนเต็มไปหมดเลยเอ๊ะทำไมต้องมาเข้าแถววางมือกันเข้าแถวเรียงแล้ววางมือก็ผมก็ทำตามพระเยซูไงคือพระเยซูตอนดำเนินชีวิตอยู่ในโลกพระเยซูไม่แค่เทศนาจบแล้วก็เดินเข้าห้องแล้วหายไปเลยไปกินข้าวเที่ยงเปล่านะครับพระเยซูเทศนาจบพระเยซูวางมือคนกี่พันคนพระเยซูก็วางไปเรื่อยๆวางไปเรื่อยๆตอนนั้นจำได้มันมี 5,000 คนมารับประทานอาหารขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวผมเชื่อเลยพระเยซูวางมือเยอะมากเลยสงสัยวางมือกันเป็นพันๆคนเลยเพราะพระเยซูนี่วางมือคนป่วยวางมืออวยพรเด็กวางมือขับผีพระเยซูวางมือเยอะมากเราก็ทำตามพระคัมภีร์ครับพระเยซูวางมือเราก็วางมือเหมือนกันในหนังสือลูกาบทที่4ข้อ40บอกว่าครั้นเวลาตะวันยอแสงใครมีคนเจ็บเป็นโรคต่างๆก็พามาหาพระองค์ก็คือพระเยซูพระองค์ก็ทรงวางพระหัตถ์ถูกต้องเขาทุกคนในทุกคนพูดสิครับทุกคน
ให้เขาหายโรค
เห็นไหมครับว่าพระเยซูไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ใช่วางมือเฉพาะคนรวยไม่ใช่วางมือเฉพาะคนที่มีตำแหน่งชื่อเสียงในสังคมพระเยซูวางมือทุกคนไม่ว่าคนจนคนรวยคนมีการศึกษาไม่มีการศึกษามีอิทธิพลไม่มีอิทธิพลพระเยซูรักมนุษย์ทุกคนหมดวางมือรักษาโรคแหมผมอยากเห็นอย่างนี้จังเลยในยุคปัจจุบันนี้ว่าถ้าเราวางมือกันในคริสตจักรจะเห็นการหายโรคเกิดขึ้นทุกคน Amen. ไม่มีใครเจ็บป่วยที่มาคริสตจักรโรคออกไปหมดอาเมนไหมครับ
Amen.
ผมเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องการเจ็บป่วยผมไม่ได้พูดว่าผมไม่เห็นว่ามีการเจ็บป่วยในโลกนี้แต่ผมไม่เชื่อมันคือผมไม่ยอมให้มันมาอยู่ในชีวิตผมเชื่อเรื่องสุขภาพที่ดีแล้วผมเชื่อว่ามีการวางมือเราสามารถที่จะสั่งความเจ็บป่วยออกไปได้
อา
เมนไหมครับเราใช้ความเชื่อในการวางมือเพราะพระเยซูทำอย่างนั้นในหนังสือมัทธิวบทที่8ข้อ3บอกว่ายังไงพระเยซูทรงยื่นพระหัตถ์ถูกต้องเขาแล้วตรัสว่าเราพอใจแล้วจงสะอาดเถิดในทันใดนั้นโรคเรื้อนของเขาก็หายโอ้โหพระเยซูแตะนะครับเอาพระหัตถ์แตะบอกจงหายเถิดสะอาดเถิดปุ๊มหายเลยแสดงว่ามีการวางมือรักษาโรคแหมผมอยากเป็นเหมือนพระเยซูจังเลยวางมือปุ๊บโรคหายทันทีนี่คือผมถึงได้ขอของขวัญวันคริสต์มาสปี2006จากพระบิดาในสวรรค์ขอฤทธิ์เดชจากพระเยซูบ้างวางมือปุ๊บหายโรคเลยอาเมนอ้าว
อา
เมนอาเมนอาเมนไม่มีใครป่วยพระเจ้าบอกว่าอะไรขอเราจะได้จริงไหมค้นหาเราจะพบเคาะประตูก็จะเปิดให้เราก็มีสิทธิ์ขอสิขอพระบิดาขอคุณพ่อของเราในสวรรค์น่ะจริงไหมครับอาเมนมัทธิวบทที่8ข้อ15บอกว่าพระองค์ทรงถูกต้องมือนางไข้นั้นก็หายนางจึงลุกขึ้นปรนิบัติเขาทั้งหลายผมจะเห็นภาพอันนึงนะพระเยซูวางมือเนี่ยพระเยซูอาจจะไม่ได้ทำท่าเป็นแบบนักศาสนาเผอิญขอโทษทีมันเราไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะครับแต่ถ้าคนที่ฟังซีดีเนี่ยผมทำท่าเป็นแบบนักศาสนาใส่เสื้อสวยๆแล้วก็ทำท่าวางมือเป็นแบบนักศาสนาที่จริงบางทีนะเราไม่ต้องทำท่าเป็นแบบนักศาสนาเราไม่ต้องแต่งตัวเป็นนักศาสนาเราแต่งตัวเข้าไปในธรรมดาใส่เสื้อเชิ้ตธรรมดาเดินเข้าไปในบ้านคนแล้วก็จับมือคนที่เป็นป่วยเป็นไข้อยู่แล้วก็สั่งในพระนามพระเยซูไข้จงออกไปเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูมันก็ออกไปเราไม่ต้องทำท่าศาสนาไม่ต้องทำท่าเป็นแบบโอ้โหฉันเป็นนักบวชฉันเป็นพระอะไรอย่างเงี้ยเราแค่เอามือไปแตะคนผมเวลาดูคนไข้นี่นะครับผมจะบอกให้เวลาผมไปโรงพยาบาลนี่เรื่องจริงนะผมแตะคนไข้ทุกคนเลยส่วนใหญ่ผมจะแตะขาเขาเพราะผมไม่อยากไปแตะมือหรือแตะไหล่อะไรเขาเพราะว่ามันอาจจะเข้าใจผิดได้ใช่ไหมครับแต่ผมมักจะแตะขาหรือแตะที่หน้าแข้งคนแล้วบอกหายเร็วๆเงี้ยผมจะพอแตะแล้วบอกว่า get well soon แต่ผมวางมือให้เขาคนไข้ผมถึงหายเร็วมากไงถึงได้ผลเยอะเพราะผมวางมือด้วยอาเมนหรือบางทีนะผมเจอสมาชิกวันอาทิตย์ในโบสถ์นี่นะครับผมชอบไปจับมือเหมือนคำว่าไปเช็คแฮนด์นะฮะเช็คแฮนด์จับคำว่าจับมือเหมือนกับว่าเช็คแฮนด์ไปแบบชาวอเมริกันเนี่ยหรือว่าบางทีก็ไปแตะไหล่เพราะจริงๆเนี่ยนะผมไม่วางมือเขานั่นน่ะเขาจะอวยพรอะไรเงี้ยผมคิดในใจเวลาเจอเด็กผมก็ชอบเอามือไปแตะที่หัวไหล่เด็กเพื่อที่จะอวยพรเขาเราไม่ต้องทำท่าวางมือเป็นแบบนักศาสนาการเอามือไปแตะก็เป็นการรักษาโรคหรือเป็นการอวยพรคนคนนั้นแล้วจริงไหมครับอาเมนนี่เราต้องเข้าใจนะครับในหนังสือมัทธิวบทที่9ข้อ29ถึง30แล้วพระองค์ทรงถูกต้องตาของเขาตรัสว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิดแล้วตาของเขาก็กลับเห็นดีพระเยซูได้ทรงกำชับเขาอย่างแข็งขันว่าจงระวังอย่าให้ผู้ใดรู้เลยครับพระเยซูแตะตาใช่ไหมครับตาก็หายป่วยตาก็เปิดมองได้แต่สังเกตไหมครับนี่ว่าไม่ใช่พระเยซูแตะอย่างเดียวแต่คนที่รับการแตะนั้นต้องมีความเชื่อพระคัมภีร์บอกว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิดแสดงว่าพระเยซูเห็นอะไรครับเห็นความเชื่อของเขาผ่านบุคลิกผ่านบอดี้แลงเวจผ่านสายตาของเขาว่าคนนี้มาหาพระเยซูด้วยความเชื่อดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเวลาวางมือเราต้องวางมือด้วยความเชื่อเวลาเราจะออกไปให้ผู้ที่เรานับถือที่เป็นคริสเตียนเป็นผู้นำหรือใครก็ตามที่วางมือให้เราเราก็ต้องรับด้วยความเชื่อเราอยากจะเราไม่ใช่ว่าไปให้คนวางไปอย่างนั้นงั้นขอไปทีเกรงใจก็เขาจะวางมือให้หนูอะเดี๋ยวหนูไม่ออกไปวางมือเขาก็จะโกรธเอาหรือเขาจะคิดว่าเป็นสมาชิกไม่ดีอย่าออกไปเพราะเกรงใจออกไปเพราะความเชื่อ
Amen.
ออกไปแล้วขอ Amen. ใช่ไหมครับ Amen. ขอแล้วจะได้เคาะแล้วจะประตูจะเปิดให้
Amen. อ
ย่าไปยืนแล้วก็แม้อาจจะมือนิ่มๆมาวางก็รู้สึกดีแล้วเหมือนมันนวดเราเราก็สบายสบายไม่ใช่เรื่องนวดไม่ใช่เรื่องมือสบายสบายมืออุ่นๆนะครับเป็นเรื่องความเชื่
อ
Amen. เราต้องออกไปด้วยความเชื่อและรับด้วยความเชื่
อ
ตัดสินใจออกไปวันนี้ลูกขอรับจากพระบิดาด้วยความเชื่อการรักษาโรคการเจิมอะไรก็ตามที่ขอพระเจ้านะครับนี่เรากำลังพูดเรื่องการรักษาโรคอยู่นะครับอาเมนเราอ่านอีกสักข้อดีไหมครับแล้วผมจะต่อคราวหน้านะครับเพื่อท่านจะได้มีโอกาสพักผ่อนหลังจากฟังซีดีหรือ MP3 ชุดนี้นะครับเราจะสอนต่อคราวหน้าเรื่องการวางมือในหนังสือมัทธิวบทที่20ข้อ34บอกว่าพระเยซูจึงมีพระทัยเมตตาก็ทรงถูกต้องตาเขาในทันใดนั้นตาของเขาก็เห็นได้และเขาทั้งสองก็ได้ติดตามพระองค์ไปเห็นไหมครับว่าเวลาที่พระเยซูวางมือเนี่ยพระเยซูวางด้วยความเมตตามีหัวใจเมตตาอยากเห็นเขาหายโรคอยากเห็นคนได้รับพระพรอยากเห็นคนมีชัยชนะเราไม่ใช่วางมือเพื่อเตะท่าเก๊ก แหมฉันมีการเจิมเยอะดูสิเนี่ยแม้ฉันวางมือคุณหายโรคเลยเอาเงินมาให้หน่อยนะต้องถวายเงินได้เยอะหน่อยฉันจะได้รวยขึ้นหน่อยจะได้เงินเดือนขึ้นเพราะฉันวางมือมีฤทธิ์เดชนะครับหรือว่าวางมือเพื่อโอ้อวดว่าฉันมีไฟของพระเจ้าไม่ใช่นะครับหัวใจของคนที่วางมือรักษาโรคนั้นต้องวางมือเพราะเรารักเขาและเมตตาเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันอาทิตย์ผมเพิ่งลงไปเยี่ยมคริสตจักรที่อาริโซนานะครับเชื่อไหมที่คริสตจักรนั้นผมเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยในที่ประชุมที่เมืองไทยมีคนประมาณ1,000 คนผมไปแอริโซนามีที่คนในที่ประชุมวันเสาร์นะครับวันแรกมาเนี่ยเขาหลายคนสมาชิกไม่รู้ว่าผมมาพอดีเขาถ่ายทอดกันไม่ดีบอกกันไม่ดีมีคนแค่มา5 คนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์มี25 คนท่านเชื่อไหมครับว่าผมไม่รู้สึกแม้แต่นิดเดียวว่าผิดหวังหรือไม่รู้สึกแม้แต่นิดเดียวว่าเสียเวลา5 คนที่มาผมก็รักเขาเหมือนกับคน1,000 คน25 คนที่มาวันอาทิตย์ผมก็ไม่รู้สึกผิดหวังแม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมอยากมีหัวใจเหมือนพระเยซูพระเยซูไม่ได้มองจำนวนคนพระเยซูไม่ได้ไปที่เมืองต่างๆเพื่อเอาเงินเพื่อไปสร้างชื่อเสียงว่าโอ้โหเนี่ยมาต้องมีคนมาเยอะคนจะได้เอาไปลงหนังสือพิมพ์มีชื่อเสียงเข้าไปในโทรทัศน์ใช่ไหมครับหรือเข้าไปในดาวกระจายเพื่อคนจะได้รู้นะครับคนโอ้ยอ้าวถ้าท่านไม่เคยดูโอเคขออธิบายนิดนึงขออธิบายนิดนึงผมพอดีเขาเพิ่งเข้าไปในเว็บไซต์แล้วไปดูใน YouTube อ่ะใน YouTube เนี่ยเขามันมีวิดีโออินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับแล้วก็เลยพบว่าโอ้มันมีดาวกระจายนี่ถ้าท่านอยากจะลงโฆษณาเรื่องของท่านเนี่ยท่านก็ให้เขาถ่ายแล้วลงไปในอินเทอร์เน็ตเขาเลยเรียกดาวกระจายกระจายไปไงชื่อท่านเป็นดาวกระจายไปอย่างเงี้ยผมเพิ่งค้นพบเมื่อวานนี้เองเขาเลยเรียกดาวกระจายนะครับเนี่ยเราไม่สนใจเรื่องดาวเราจะต้องเข้าดาวกระจายถ้าเข้าก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่าอะไรแต่ว่าเราไปผมไปอาริโซนาคราวนี้นะครับไม่หวังเงินไม่ได้เรียกเก็บเงินคน5คนเราก็จะอวยพรเรารักคนจริงๆเราเมตตาคนจริงๆเราอยากคนเห็นได้รับพระพรเราไม่ได้ไปเพื่ออวดโอ้อวดว่ามีชื่อเสียงเป็นโอ้โหมีการเจิมต้องคนมาเยอะๆฉันต้องลงหนังสือพิมพ์ผมไม่สนใจเรื่องเหล่านี้เลยเพราะผมอยากตามฝ่าพระบาทของพระเยซูพระเยซูรักษาคนด้วยความรักจริงๆพระเยซูวางมือเพราะมีเมตตาน้ำพระทัยเมตตาจริงๆพระเยซูไม่ได้รับใช้พระเจ้าพระบิดาเพื่อหวังเงินทองเพื่อหวังชื่อเสียงเพื่อหวังเกียรติยศเพื่อหวังตำแหน่งเพื่อจะได้มีสาวๆมาชอบเพื่อจะได้ไปรับการโปรดปรานจากมนุษย์แต่พระเยซูรับใช้พระบิดาวางมือให้คนช่วยรักษาคนเพราะพระเยซูทรงเมตตารักคนจริงๆให้เรามีจิตใจอย่างนั้นดีไหมครับแต่ผมบอกให้นะครับผมอยากจะขอยกเกียรติให้พระเจ้าที่จริงแล้วผมไม่ใช่คนประเภทนั้นหรอกโดยพื้นฐานเนี่ยผมก็ตอนนั้นเนี่ยผมตอนยังเด็กๆหรือตอนเป็นคริสเตียนใหม่ๆที่ยังไม่ได้ถูกไฟพระเจ้าแตะเนี่ยผมก็แสวงหาชื่อเสียงเหมือนกันผมก็อยากจะมีดังๆใช่ไหมครับโอ้โหคนจะได้ยกนิ้วให้ตบมือให้แต่ผมบอกให้นะตั้งแต่ปี1997ตั้งแต่โดนไฟของพระเจ้าแตะไฟของพระเจ้ามาเผาผลาญไอ้สิ่งเหล่านี้มันออกไปหมดเลยเดี๋ยวนี้จิตใจบริสุทธิ์ขึ้นเยอะเลยไม่ใช่ตัวผมดีนะที่จริงแล้วผมเป็นคนบาปเหมือนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยแต่เพราะไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเผาผลาญไอ้ความคิดสกปรกความคิดชั่วร้ายความเย่อหยิ่งจองหองทำให้ใจของเราบริสุทธิ์ขึ้นพระวิญญาณเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นตัวเราลดลงพระวิญญาณมากขึ้นพระวิญญาณมากขึ้นความเมตตาก็เยอะขึ้นความรักก็เยอะขึ้นไอ้ความเย่อหยิ่งจองหองก็น้อยลงเห็นแก่ประโยชน์ของมนุษย์เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าตัวเองเห็นแก่ประโยชน์ของพระเจ้ามากกว่าตัวเองงั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้อยู่ในไฟของพระวิญญาณตลอดชั่วชีวิตของท่านผมเชื่อจริงๆเลยว่าพระเยซูทรงเป็นคำตอบและพระเยซูให้พระคำให้คริสตจักรให้ผู้นำและให้ไฟลงมาช่วยเราและไฟนั่นแหละจะไปรักษาโรคคนเราใช้การวางมือให้เราต่อคราวหน้าดีไหมครับเพื่อเราจะได้เรียนต่อเรื่องนี้ นะครับในเรื่องการวางมือรักษาโรคที่พระเยซูทำเราจะอ่านพระคัมภีร์เยอะมากนะครับเราจะศึกษาพระคัมภีร์กันสนุกไปเลยผมชอบศึกษาพระคัมภีร์ผมชอบอ่านพระคัมภีร์เพราะว่าพระเจ้าสอนเราผ่านทางพระคำของพระองค์นะครับท่านได้รับพระพรไหมครับวันนี
้
อาเมนนะครับถ้าท่านเผอิญที่ฟังคำสอนนี้ยังไม่ได้เชื่อพระเยซูและท่านอยากจะไปสวรรค์กับพวกเราผมอยากจะบอกนะครับว่าสวรรค์เป็นจริงสวรรค์เป็นที่ที่เต็มไปด้วยความสุขไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องเช็ดน้ำตาไม่มีหมอไม่ต้องมีโรงพยาบาลเราจะอยู่กับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ตลอดนิรันดร์กาลแต่ท่านจะไปสวรรค์ได้ก็โดยการกลับใจจากความบาปและรับการยกโทษบาปจากพระเยซูให้การตายของพระเยซูนั้นลบล้างความบาปของท่านท่านเพียงแต่อธิษฐานกับผมง่ายๆด้วยความเชื่อและด้วยความจริงใจกลับใจจากความบาปจริงๆและพระเจ้าจะรับท่านมาเป็นบุตรของพระองค์และท่านจะได้รอดและไปสวรรค์กับพวกเราผมอยากเห็นพี่น้องทุกคนเลยนะครับที่ฟังซีดีนี้ฟังคำสอน MP3 ก็ตามได้ไปสวรรค์กับผมผมอยากเห็นท่านมีชีวิตนิรันดร์และชีวิตใหม่จริงๆผมอยากจะบอกจริงๆนะครับผมเชื่อพระเยซูมาแล้ว26ปีไม่ผิดหวังเลยพระเยซูเป็นจริงและมีชีวิตที่ดีจริงๆเมื่อกี้ผมนั่งทานอาหารเย็นอยู่ยังคิดเลยว่าอีที่จริงสวรรค์มันเริ่มแต่ในโลกนี้แล้วมีความสุขมีความสุขและความสุขนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าฝนตกไหมแดดออกไหมแต่ความสุขนั้นพระเจ้าให้จริงๆผมอธิบายไม่ได้จริงๆนะในระยะเวลาอันสั้นๆแต่ว่าพระเจ้าให้สวรรค์ตั้งแต่ในโลกนี้แล้วอธิษฐานตามผมดีไหมครับว่าตามผมนะครับถ้าท่านอยากไปสวรรค์กับผมและมาเป็นลูกของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าลูกขอกลับใจจากความบาป
ขอ
พระองค์ยกโทษบาป
ชำระบาป
ลูกขอรับด้วยความเชื
่อ
การยกโทษบาปจากพระองค์ขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี
้
พระองค์เป็นจอมเจ้านายพระเยซูทรงเป็
น
พระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้
ล
ู
ก
และทรงกลับเป็นขึ้
นมา
จากความตาย
ในว
ัน
ที
่
สาม
ขอพระองค์
เข้ามา
ในชีวิตของลูกณบัด
น
ี
้
ลูกรับด้วยความเชื
่
อในพระนามพระเยซู
เจ
้
า
อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับผมอยากจะพูดด้วยความจริงใจอีกครั้งหนึ่งว่าผมและอาจารย์ดาภรรยานั้นรักพี่น้องมากจริงๆรักพี่น้องคนไทยและคนลาวคิดถึงท่านอยู่เสมอหลายคนที่ท่านฟังซีดีนี้นั้นท่านก็ฟังมาหลายแผ่นแล้วท่านก็รักพระคำของพระเจ้าผมอยากจะยกนิ้วให้จริงๆว่าท่านเป็นคนที่รักพระคำของพระเจ้าและหลายคนผมก็จำหน้าได้เพราะได้มีโอกาสพบกันที่เมืองไทยในการประชุมฟื้นฟูแล้วก็ผมได้ถ่ายรูปหลายคนไว้แล้วก็มีโอกาสอธิษฐานเผื่อเมื่อดูรูปนะครับก็อยากจะอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรชีวิตของท่านคริสตจักรของท่านสบของท่านผู้นำในคริสตจักรของท่านอวยพรหมู่บ้านตำบลและอำเภอและจังหวัดของท่านขอให้มีคนนับพันมาเชื่อพระเจ้าในจังหวัดของท่านและขอพระเจ้าใช้ชีวิตของท่านนั้นนำคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายสร้างสาวกและชีวิตของท่านนั้นจะเป็นพระพรแก่คนอื่นเมื่อท่านวางมือผู้ใดขอการอัศจรรย์เกิดขึ้นขอให้ท่านเป็นคนที่มีความเชื่อและไฟของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านและไฟนั้นจะออกไปช่วยคนให้ถูกปลดปล่อยและได้รับพระพรมากมายเราเชื่อว่าพระองค์พระเจ้าของเรานั้นรักท่านทุกคนและจะใช้ชีวิตของท่านทุกคนให้เกิดผลในชีวิตนี้ขอพระเจ้าเมตตาอวยพรนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org